halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa maalin axad ah bisha ebril, waa saddex sanadka 2022-ka. afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid a barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aanu ku soo qaadanayno dowrka madadaalo ee fanaaniinta xeryaha dhadhaab ee dalka kenya.
rawaaddii ugu horraysay een dhigna waxay ahayd qarnigii qaxootiga iyo qaaradaha burburay. qarnigii qaxootiga iyo qaaradaha burburay waxaa ku jiray mataqaanaay gabayo fara badan, maasooyin fara badan oo laisu turtuurayo.
ciyaarihii kaalmihii heesaha ayaad dhegaysan doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. qaraxyo waaweyn ayaa axadda maanta ah gilgilay magaalada istaraatiijiga ah ee dekedda leh ee odessa ee dalka ukraine, iyadoo sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay uu ku wajahan yahay moosko si uu isku dayo in la sameeyo xabajoojin bini aadamnimo kadib markii ay soo baxeen caddaymo muujinaya suurtagalnimada dilal loo geystay rayidka oo ka dhacay agagaarka magaalada caasimadda ah ee kiyev. qiiq madow ayaa ka dhacay ama ka kacay dhowr goobood oo ku yaala dekedda taariikhiga ah ee badda madow kadib markii duqeymo xagga cirka ah ay gilgileen magaalada abaare 6 subaxnimo ee waqtiga dalkaasi, laakiin ciidamada ukraine ayaa sheegay in aanay duqeymahaasi cidina waxba ku noqon. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa xaqiijisay weerarkan oo ay sheegtay in gantaalaheeda badda iyo hawada sare ay burburiyeen warshad saliidda sifaysa iyo 3 goobood oo lagu kaydiyo shidaalka iyo saliidda. wasaaradda ayaa sheegtay in goobaha la beegsaday ay shidaalka iyo sahaydaba siin jireen ciidanka dalka ukraine. ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee arrimaha bini aadamnimada martin griffiths ayaa dhanka kale waxa uu raadinayaa in la joojiyo dagaalka oo ay ukraine ku qiyaastay in lagu dilay 20,000 oo qof, islamarkaasina ay ku barakaceen ama ku qaxeen dad ka badan 10 milyan oo qof. ergeyga ayaana ku wajahan magaalada moscow halkaasi oo uu kula kulmi doono madaxda dalkaasi iyadoo sidoo kalena uu booqan doono ukraine. baakistan ayaa muddo 3 bilood gudahood ah waxa ay qabanaysaa doorasho si loo soo doorto xukuumad cusub kadib markii ra-iisul wasaare cimraan khan uu ka hortegay iskuday axadda maanta ah ay xildhibaanada dalkaasi xafiiska uga eriye lahaayeen isagoo ku qanciyey madaxweynaha dalkaasi inuu kala diro baarlamaanka. iyadoo ay baakistan u ahayd maalin ay xaaladda siyaasaddu aad u kululayd, ayaa guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanku waxa uu diiday inuu aqbalo muushin kalsooni kala noqoshada ra-iisul wasaaraha xilli uu khan tv-yada ka hadlay, islamarkaasina sheegay in faragelin shisheeye ay ka dhex jirto hay-adaha dimuqraadiga ee baakistan. waxaan kula taliyey madaxweynuhu inuu kala diro baarlamaanka, waxaan aadaynaa shacabka, qaban doonnaa doorasho qaranka ayaana go-aanka gaaraya, ayuu yidhi khan. madaxweynaha oo inta badan xafiiskiisu yahay mid sharafeed ayaa saacado kadib codsigaasi aqbalay. ma jiro ra-iisul wasaare baakistaani ah oo weligiis dhammaystay muddada xilhayntiisa iyadoo khan uu wajahayay caqabado waaweyn oo ka dhana hab xukunkiisa tan iyo markii la doortay sanadkii 2018-kii, iyadoo mucaaridkiisu ay ku eedaynayeen maamul xumo dhanka dhaqaalaha ah iyo gabadhacleyn siyaasaddiisa arrimaha dibadda. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. duhur wanaagsan mar kale. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka. toddobaadkan waxaa xeryaha dhadhaab ee dalka kenya noogu soo diyaariyey wariyaha v o a cabdisalaam salas.
jaalayaal, meel kastoo aad joogtaan, ku soo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkiiba mar aad ka maqashaan warbaahinta v o a. barnaamijka isbuucan waxaan ku eegi doonaa habka uu shaqeeyo fanka ka jira xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya iyo doorka ay ka qaateen madadaalinta bulshada qaranjabka ku dhacay ee sodon kiisana ku noolaa xariiq qaxooti. Barnaamijka waxaa marti ku ah Cabdirashiid Maxamuud Cali oo ah jalaa iyo heese caan ka ah gudaha xeryaha. balse ugu horeyn dhegeystayaal, aan Cabdirashiid barnaamijka ku soo dhaweyno.
waan dhawahi cabdisalaam salasow. horta aniga magacayga waxaa la yidhahdaa Cabdirashiid Maxamuud Cali, waxaana ku magac dheeraha Froole. haddana xagga fanka waxaa la yidhaha Muuse. fanka muddo badan ayaan kusoo jirnay, ilaa 94 up to now ayaan kusoo dhex jirnay.
waa tahay Muuse ugu horeyn, bal taariikhda.
cabdisalaam waa sax, anigu waxaan ku dhashay mataqaanaa waddanka Itoobiya, gaar ahaan kilalka shanaad, gobolka Qorraxay ayaan ku dhashay. waa ka soo qaxnay oo Soomaaliyaan soo galay. haddana Soomaaliya waanu ka soo qaxnay oo Kenyaanu soo galnay. hase ahaatee Kenya markaan soo galay, gaar ahaan xeryaha qaxootiga dhadhaab, waxaanu mataqaanaa qalqaalnay wax la yidhaahdo fan, ayaan mataqaanaa aasaasnay anagoo dhallinyaro ah. fankii markii dambe hay-adaha ayaa garab nagu siinayey, iyadoo markii dambe haddana mataqaanaa qalabna loo keenay. xaaladii fankana mataqaanaa hoosun buu sii dhacaysama wax kor uu sii wada malaha.
aad baad mahadsan tahay. waxaad in yar dib ugu laabataa goortii aad barnaamijkan fanka aad ka bilowdeen xeryaha, iyo qaabkii hawshaas aad qaybta uga noqotay?
waa sax. horta markii xeryaha qaxootiga dhadhaab annagoo joognaa ayaanu waxaanu aragnay dadkii oo mataqaanaay qaxootigii soo wada daday oo soo wada qaxay oo meesha ku wada rafaasan. hase ahaatee abwaan aad iyo aad magac dheer oo Muuse Khaliif Samatar la yidhaa, sanyara ku magac dheer oo hadda ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa mataqaanaa abwaan noo ahaa. halkii baan fanka ka abuurnay, riwaayaddii ugu horreysay ee dhigna waxay ahayd qarnigii qaxootiga iyo qaaradaha burburay. qarnigii qaxootiga iyo qaaradaha burburay waxaa ku jiray mataqaanaay gabayo fara badan, maasooyin fara badan oo laisu turtuurayo, dhinac jacayl, dhinac walba ka matalisa.
waa tahay qaybtan aad kaga hadasheen nolosha qaxootiga oo magacaba riwaayadda aad dul saarteen, bal waxyar dhegeystayaasha la wadaag.
waxay ahayd mataqaanaay nin walwalay wax kuu sheeg, waayeel caruur noqoy, shabeel hadalba laga waa, libaax warafka lagu tuur, dooligii masuwide, xunsha weera kulula, wacdigii xumaan noqoy, ka gudub. waxaa kaloo ku jirta mataqaanaay riwaayadda oo dhex taalla qoys iska rafaadsan oo iska danyara oo iska dayacan oo wax dhaqaalena haysan, qaxootigana ku dayacan, aabahoodna uu nin dhaqaale leh u ahaa xagga Soomaaliya, haddana meeshan uu ku noqday mataqaanaa gaari gacan leh ma garatay ayaa ku dhex jiray. marka riwaayaddu aad bay u fara badnayd, aad bay u fara badnayd. sababtoo
tahay waa tahay heesihii markaas riwaayadda qaybta ka ahaa, maxaad ka xusan kartaa?
waxaa ka mid ahaa calankan lahaa iyo ciidaydii hooyay, ana ciila kubada iyo kulloogay cadowgee, aniga iscunayo cidhibtira dadkaygo, badhna dibadu cayrisho shisheyuhu ku caaya, cadilow wallahayow allahayow waan caasiyowne, cabanayna dabaa qabo kuwa waa caruuro, waalid calaf ku waayo an cashiira garano, darbi ciil la jiife kuwa gaaja cabato, cudkoodii la dhacayo dowladay u cabatiyo, calankoodii waaye cadilow wallahayow allahayow waan caasiyowne, cabanayna dabaa qabo.
heesta ayaa ku diyaariyey?
heestaas waxaa noo diyaariyey abwaan sanyare.
wayahay heese badan ayaad qaaday inta xeryo aad joogtay, oo waxaad ka mid tahay ragga dhanka fanka aada looga qadariyo, inkastoo waayihii waqtigii ay idinka wacdeen. heesaha kale ee wacyigelinta ahaa ee ruwaadaas aad kaalinta aad kaga qayb qaadatay, maxaa xusan kartaa?
hanama xusanaya waxaa ka mid ah darsi weeye waayu dabaan kulaylkiisla arag nafluhu kama durkaye, duniduna darawsato darenka jirkay danqe, dimaysu saxnaa dadkaygow dimaysu saxna dadkaygo danteenna ma wada gorfayna deerka qeyrka dhise dugsiina ku noqoni maaye danaystiya midaan damqayn dadkayagi kala dilihi dunidunna darawsato dareen ka jirikay danqee dimaysu saxnaa dadkaygow dimaysu saxnaa dadkaygow danteenna ma wada gorfayna kuma si dhammaystir kale moogtahay taana ka mid bayahayd
waayahay musow runtii waa eray cajiib ah oo su-aal ku noqonayo bulshada soomaaliyeed. 30 sano kadib su-aashaas jawaabteeda lama hayo, maadaama fanka la sheego inay dabcan bulshada kale ka horeeyaan. Maxaa dareentaa adigoo dabcan qof dhalinyaro halkan soo galay fanka qeybka ah, ilaa iyo haatanna dalkiina weli xasaradii ka taagan tahay?
Wallaahi billaahi cabdisalaan adoo horta waa iska qadar rabba wax walba waa ku qabatay iyo qadar labada waa la qaataa weye. Sababto ay tahay waxaa weye mataqanaa dee waddankiina waa artaa ilaa hadda mataqanaa wax saldhig oo quman oo loogu noqdo malaha. Halkana waa dee xabsi kor ka banaan baa iskaga jirnaa, hay-adihiin wax tixgelin oon ku haysanaa malaha. Markaan runta ku sheego
waayahay nolosha halkan dhadhaab nin way arag ayaa ku tahay. Maxaad kalood ka diyaarisay haddii ay tahay wacyigelin, haddii ay tahay dabcan rajigelin noloshii bulshada loogu dhisayo? Bal muusow aan dib ku celiyo waqti dheer, bal maskaxda tuujiyo dhegeystayaasha.
Cabdisalaam, waa sax maskaxda in la tuujiyo marmar waa loo baahan yahay. Horta riwaayado fara badan ayaanu ka diyaarinay. Riwaayad waxaan la sameeyey mataqaana hamigii jacaylka halaag baa u dambeeyey. Waxaa kaloo la sameeyey mataqaanaa adu waa fara badnaa, hadda saa umasi xasuusan karo
way tahay hamigii jacaylka halaag baa u dambeeyey. Dabcan nolol barwaaqa iyo dabcan nolol kale ayaa ka helashan, laakiin ma xusuusan kartaa markaa heesihii ku jiray?
Waan xusuusanahay. Waxaa mataqaanaa waxay ku saabsan tahay wiil iyo gabadh isjeclaa oo Soomaaliya isku jeclaa, iyagoo mataqaanaa guurkoodii aan weli suurtagelin qixi dhacay la kala yaacay. Hase caatee mataqaanaa qaxootigii markii soo galeen noloshii ay isbedeshay, marka way badnaayeen niyo. Waa mataqaanaa dee maskaxdii hadii qofkii mugtay moraal wuxuu yeelan lahaa mugtay wax dhiirigeliya markuu arko ama nolol hawayso baa mataqaanaa qofkii uu moraal yeelanayaa oo wixii wada xasuusanayaa oo sukeyna fanka ururinayaa oo xigmaddii ay degaysaa mugtay.
Waa tahay doorkii aad ku laheyd ka jilaa ahaan ruwaydaha ama fanka xeryaha, qeybtii kugu wanaagsaneed ama guusha aad isleeda waa ka gaartay maxay tahay muuse?
Horta guul aan ka gaaray mataqaanaa waa uun gabadh aan kooxda ku wada jirnay oo mataqaanaa aan meeshii kooxda isku jeclaanay, kabacdi ilaahayna ugu guuleyan isu guursanay.
Tirashadii rwaadaha kula jiri jirtay
gabadh iroo jilaaba iska ahayd, marka anaa soo barbaariyo gacanta jiidi jiray, kabacdina calaf baan isku yeelanay. Hadda waxay haysaa 7 wiilii gabar, marka faa'iida inta mahooda kulley ka hayaa. Dee fankiina mataqaanaa qaxootigii dadku waa iskaga baabaasayin.
Waa tahay muusow, haddii aan yaraa xogaha aan kafta ku geliyo, dabcan jaceylka hadda ma quranaysaa odana geliya mogtaha badweyn kale, gabadha ascalafateen inta aad jilayseen jaceylka iyo dabcan hasaawaha, heeso aad u qaaday ma jiraan oo kaasoo burqaday amaba sheeko idin qusasa laga sameeyey oo aad qaaday?
Hahahaha, waa jiraan
kudha fofala
mataqaana xubigiyey kalgacalkiyey xubigiyey dalalalalalan kalgacalkiyey dalalalalalan xidigii cirjiday xayadayadunbaan ku xasuusanayaa xubnaha iyo jiirkiyo xididada dhexdoodiyo xagalaad icaararatii sida waayir xarigbaad xoogiyo laabtiyo dabarkadii wixiirantii xaqweeye caashaqu xaqweeye xaggu adiga ah adiga kula maray xanuunbaa ala igaaro lan xugwaaray sibaane iisheeg xaqiiqada
wayahay musaasiya hor u qaaday
heestan walaahi waxaa ii sameeyey abwaan khaliif muuse samad tarsan yare ninkaas anigu abwaankaygan ku dhaartay weeye aniga isagaba haddii la hadda xorriyo qaxootiga ku cadibinnay suma way garan marka abwaan qaali awey
wayahay heestaas dabcan ma duubteen oo dabcan heesa la heli kara ma tahay
maya wax la heli karo oo la rekoord gareya xataa maaha sababtay tahay qofku markuu dhaqaalihiisa koriyo mataqaan wax aalad garan karaa ama ururin karaa moogtay annaga waxa weeye markaa sunnimaadnu wuxuu noo sameeyey mataqaana waa
heesaha muusiga yaa ku saaray
heesaha muusiga waxaa saari jiray nin hadda mataqaana aana geerisa maqal oo shankar la dhaho kabacdi waxaa noogu xigay mataqaana yar shariif dhahan oo qolyihii ka kuma loo qaaday maraykanka u qaatay waa bantuda yaa ku xigay kabacdi haddana ciyaal yareraa noo soo baxay mataqaana nin haddana sidoo kale cadibino cabdiqaadir mayal maxamed alaalax ku magac dheer
oalaalax waan bartay aad aad
dheer jooga marka dhalinyaradaasa markii dambena noo gargaraaci jirtay kabacdi dhalinyaro kaleo kooxa nagu soo biirtay uu faysal hanad ka mid yahay yarka hadda nairobi jooga sumada garan dee wixii dee waa in adiga waqtigii haddaan
adigii marba si unaad socoteen waa yahay dhinaca kale waqti dheer kadib rajada faneed ee xeryaha iyo nolosha dabcan gruubkiina fanka maxaad noo sheegi kartaa
wallaahi salasow markaa runta kuu sheego waxaa waaye fanka meeshan aad buu hooseeya natin waa dhulku yaalla sababtoo tahay xataa qalabka aan haysanay ee hay-adda mataqaana nasiisay si xornimo waa naloo siin waaya aanu ku shaqaysanno mataqaana kooxda hiddiilaha yeelataa iska madax bannaan waa naloo diiday
waa tahay xiliyada munaasabada ay jiraan dabcan xeryaha waladiin yeeraa oo maarkaysaa bulshada waad madadaalisaan marka laga tago maalmahaas barnaamijyo ka baxsan oo aad qabataan ma jiraan maa
maya hadda waagi hore moogiya laga hadda ma qabano sababtoo tahay qof walba noloshiisu ceyrsanaya halkaa maalin baa mataqaana laha waxaasaa jira markaasaan tagnaa dee wixii lanagsaan kasoo qaadana waan ugu soo kala yacnaa marka
ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad gaarsiinaheed bulshada iyo fanka soomaaliyeed
bulshada horta soomaaliyeed waxaan leeyahy mataqaana bal soomaaliya horta mataqaana idinka dib isu xusuusto dib isu fiiriya oo bal dadwey dadkii mataqaana shacabkii qaxootiga ilaa soddon sano dhex fadhiya ilaa hadda dhex taagan wax nolol aan ku haysanin wax isbeddel aan ku haysanin dee waxay sugayaan waa idinka un fiirinayaan iyo waddankoodii sidii mataqaana bal isbeddel inuu ka dhaco ilaa haddan wax soo muuqda male idinkii baa dib isugu noqoda iska qabsanaya idinkii oo mataqaana isku dhedhegaya dee mataqaana nabadda ka shaqeeya mataqaana dadka meeshan cidhiidhiga ha ka baxaane midda kale waxaan leeyay mataqaana xagga fanka dhallinyarada marka waxaan kula dardaarmayaa fanka dadka mataqaana matalaya ee hadda mataqaana fanaaniin baan lahay leh anshaxa inay ilaaliyaan oy ku dhaqmaan mataqaana fanka siduu ahaan jiray hadduu qofka jacayl ka hadlaayo uu jacaylka sidiisi u saaro hadduu mataqaana wadani ka hadlaayo wadanigiisa uu sidiisi u saaro sumada garan laakiin inuu aaladda ku xareeyo mataqaana wax cay iyo aflagaadi iyo saqashaannimo waa laga ficanaya fankana meelba uga dhacayaan kulligood dhallinyarta hadda fanka matalaysa fanka dhan meelba uga dhaceen hana iska ilaaliyaan waxaas
guud ahaan saaxiibayaal barnaamijkii hibada iyo halabuurka toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka oo idinka imaanayay xeryaha radhaab ee dalka kenya barnaamijka wuxuu idinka imaanayay xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya balse dhegeystayaal aan dib idinku ku celiyo baada washington iyo qaybaha kale ee idaacadda duhurnimo
sanid cabdisalaam salas oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya hibada iyo halabuurka markana kanada dalka kanada waxaa meesha laga saaray dhammaan xayiraadihii safarka sababay covid sagaal iyo toban labadii sano ee lasoo dhaafay tallaabadii u dambeysay ee lagu qaadayo shuruudihii ku xirnaa safarka ayay dowladda kanada ku dhawaaqday maalin ka hor in laga saaray laakiin dhanka kale waxaa sii kordhaya kiisaska cusub ee covid sagaal iyo toban xuseen nuur xaaji ayaa warkan noo soo diray
tallaabooyin is-xigxigay oo dowladda kanada ay ku qaadaysay xayiraadaha dhanka safarka ayaa hadda u muuqda kuwa soo afjarmaya kowda bishan abriil waxaa lagu dhawaaqay in qof walba oo soo gelaya dalkan halkuu doonaba ha ka yimaadee aanan laga rabin inuu la yimaado baaritaan caddaynaya inuusan qabin covid sagaal iyo toban lacag lagu qiyaasay laba boqol ilaa laba boqol iyo konton dollar ayaa la sheegay in ay dadka uga bixi jirtay baaritaankaasi oo ay usii dheer tahay in mararka qaar ay adkayd in si fudud lagu helo yaasiin abikar waa saxufi muddo degan magaalada toronto waxaan weydiiyey waxa keenay xilligan in la qaado dhammaan xayiraadaha safarka
xuseen sidaan la socono dalkan wuxuu ahaa dalalka sida aadka ula dagaalamayay ee faafitaanka cudurka COVID-19-ka, taas ayaa keentay in dadka la weydiiyo in mar walba ay soo gelayaan ay haystaan PCR-ka, walow wadamada qaarkoodna ay weydiin jireen caabi testiga. Laakiin hadda markii cudurkii hoos u dhacay ayaa hadda waxa ay keentay in la joojiyo PCR testigii, taasoo dadka safraya ay dhaqaale aada u badan ay ku bixin jireen. Dacwado badan iyo qayladaan badan ayaa waxaa ka jirtay weliba dhinaca travelingka ama mataqaana navigation, dadka wadanka u imaanaya aada ayay ugu adkaan jireen intay maadaan. Marka taas ayaa marka waxay keentay inay dowladda ka fiirsadaan bishan aynu hadda ku jirna kowdeedin waxa ay joojiyeenba gebi ahaanba in qof marka wadanka imaanayo aan la weydin wax test ah. Taasi laakiin waxay qusisaa oo keliya dadka labada vaccin qaba. Haddii aadan labada talaalo lahayn, waxaa soo maraysaa dhammaan shuruudihii loogu talagalay qofka wadanka imaanaya inuu imaado. Laakiin haddii labada talaal aad qabto, waxaas dhan kuma qusayan, caadi ayay wadanka kusoo geli kartaa. Intan kalena sida aad Xuseen la socoto, adduunka o dhanba hadda waxay garawaaqsadeenba in COVID-19-ka uusan ahayn mid baxayaba, waxay noqotay sidii hergab oo kale in lagu dul noolaado.
Dad badan ayaa soo dhaweeyey tallaabadan ay qaaday dowladda. Dadkaas waxaa ka mid ah kuwa ka shaqeeya ama maamula waaxda dalxiiska. Cabdiqaadir Maxamuud Maalin, oo loo yaqaano Ilka Cas, wuxuu maamulaa shirkad ka shaqeysa dalxiiska, gaar ahaan hoteelada oo fadhigeedu yahay magaalada Ottawa ee caasimada dalkan. Maraanqadka taleefanka kula xiriira ayaan weydiiyey faa'iidada ay ka heli karaan tallaabada ay dowladdu qaaday.
Walaal Xuseen, waa arrin aada u dhiirigelinaysa rajada laga qabo in dalxiiska waddankan Kanada oo kor u kaco sanadkan. Hadda waxaa bilowday isdhex socodka iyo safarada dadka waddankan degan. Faa'iidada ugu weyn waxay tahay dhinaca dhaqaalaha, safarada oo u sahlanaan doona dalxiisayaasha ka imaanaya dunida dacalladeeda, khaasatan waddanka Maraykanka oo diriska nala ah, oo ah waddanka dalxiisayaasha ugu badan ay imaadaan waddankan Kanada, kadibna bulshada shaqo abuur ay ka heli doonaan.
Inkastoo tallaabadan ay tahay mid farxad gelinaysa dadka Kanadiyaanka ah iyo kuwa u soo dalxiis tagayaba, haddana waxaa lagu soo warramayaa in kiisaska COVID-19 ee dalkan, gaar ahaan gobolka Ontario, uu mar kale kordhayo. Wasaaradda caafimaadka ee gobolka Ontario ayaa sabtidii shalay sheegtay inkasta kow dadka uu ku dhacayo xanuunka in 855 qof la dhigay cusbitaalada, kuwaasoo 406 ka mid ah ay ku jiraan qaybta xaaladaha daran ee loo yaqaano ICU-da. Kororkan ayaa lagu sheegay tiradii ugu badnayd muddo bila. Yasiin Abikar ayaan mar kale weydiiyey walaaca ku saabsan arrinkan.
Xuseen, taasi waxay keeni kartaa walaac aad u badan, sababtoo ah isbitaalada sidan la soconno qaybtan ICU-da kala dhigo aad ayay u yariyay marka loo fiiriyo gobolkan Ontario anaga aynu ku noolnahay. Xilligii cudurka u badnaa dadka waxaa la seexan jiray teendooyin banaanka laga sameeyay ayaa la seexan jiray. Marka nambarkan mar walba marka sida kor usii kacaya waxa uu keeni doonaa dhibaatooyin aada u badan. Intii xataa uusan dag for uusan dadka uusan ku amrin in maaskan in la joojiyo, dhaqaatiirtu way ka hadleen, waxay yidhahdeen ka joog arrintan, hadda hasameyn ha ku degdegin, laakiin muusan dhegeysan. Laakiin hadda waxaad moodaa inuu garwaaqsaday hadalladii dhaqaatiirtu markaasay kula hadlayeen. Dhowaan asagoo hadlayay waxa uu sheegay in asagu uu haysan doono maaska uusan dhigi doonin.
Ilaa 9 qof ayaa lasoo wariyey in xanuunka ay u dhinteen shalay oo sabti ahayd, taasoo tirada guud ee dhimashada ee gobolka Ontario ka dhigaysa 12,416 qof. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji. Markana dhegeystayaal, idaacadda gabagabadeeda inagoo ku sii siqeyna waxaad ku soo dhowaataan qodobadii ugu doorka roonaa warka caalamka. Qaraxyo ayaa axadda maanta ah gelgelay magaalada istaraatiijiga ee dekedda leh ee Odessa ee dalka Ukraine, iyadoo sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay uu ku wajahan yahay magaalada Moscow si uu isugu dayo in la sameeyo xabajoojin bini-aadamnimo kadib markii ay soo baxeen cadeymo muujinaya suurtagalnimada dilo loo geystay dadka rayidka ah oo ka dhacay agagaarka magaalada caasimada ah ee Kiev. Qiiq madow ayaa ka kacay dhowr goobood oo ku yaalla degedda taariikhiga ah ee badda madow kadib markii duqeymo xagga cirka ah ay gelgeleen magaalada abaare 6:00 subaxnimo ee waqtiga dalkaasi, laakiin ciidamada Ukraine ayaa sheegay in duqeymahaasi aysan wax khasaare ah geysan. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa xaqiijisay weerarkan oo ay sheegtay in gantaalaheeda badda iyo kuwa hawada sare ay burburiyeen warshad saliidda sifaysa iyo 3 goobood oo lagu kaydiyo shidaalka iyo saliidda. Wasaaradda ayaa sheegtay inay beegsatay goob shidaalka siin jirtay ciidamada Ukraine. Pakistan ayaa muddo 3 bilood ah waxa ay ku qaban doontaa doorasho si loo soo doorto xukuumad cusub kadib markii ra'iisul wasaare Imran Khan uu ka hortagay isku day ahad maanta ah ee xildhibaanada dalkaasi ku doonayeen in xafiiska looga eriyo isagoo ku qanciyay madaxweynaha dalkaasi inuu kala diro baarlamaanka iyadoo ay Pakistan u ahayd maalin aad xaaladda siyaasadu ay u kacsan tahay ayaa gudoomiyaha ku xigeenka baarlamaanka waxa uu diiday inuu aqbalo mooshinkaasi xilli Khan uu ku eedeeyay mooshinka inuu ku lug leeyahay faragelin shisheeye markana dhagaysiyaal waxaanu jaleecnaa dhinaca kaalmaha heesaha waxaan idin soo qabanaynaa codka fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heesta Baladweyn. Kaasi Xasan Aadan Samatar wuxuu gabagabo u ahaa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta oo inala socodsiin anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan tan iyo kulantin dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo. You're not a good cook, but you're not a good cook.